Tohizintsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny toko fahefatra amby roapolo sy ny toko fahadimy amby roapolo izay miresaka ny fanambarana ireo tranga iseho alohan'ny fametrahana ny fanjakana. Mialoha izay dia manasantsika raha aloha hiaino indray ny Matio toko fahefatra amby roapolo. Matio toko fahefatra amby roapolo.
Ary no niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanatina azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namalika nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy, dia nanatina azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandrao hisy amitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe, izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatoriny ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny habe ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsiaka ny fitiavany maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsanganao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, Daniela toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraikambin'ny folo sy toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa no mafoeziny izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena. Fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe, indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe, indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay hitoeran'ny faty dia any no hiangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina ary ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary hangonin'ireo ny olomba fidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka ny hinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samy fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany hisy ireo lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro fiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompon-trano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay no tendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjarany ny mpihatsara velatsihy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify.
Ny Matio toko faefatra amby roapolo izay milaza ny hiseho amin'ny Israely sy ireo firenena hafa eto an-tany. Nivoaka ny tanàny Jesosy niaraka tamin'ireo mpianany izay nireare raha nijery an'i Jerosalema avy any an-tendrombohitra Oliva. Tsy ho ela izy dia andao azy ireo, nefa mialoha izany dia mampitandrina momba ny zavatra iseho alohan'ny iverenany anjaka, mba tsy hozongozona ny finoana izy ireo rehefa ho avy izany fotoana fizahantoetra izany. Ny finoan'ny mpianatra no resahany eto. Inbetsaka ny tompo Jesosy no nilaza fa iverina. Indreto misy fanamarihana momba ny fiverenany. Izy dingana roa miavaka tsara ho fiverenan'ny tompo Jesosy io. Ny fiverenany voalohany dia ny fampiakarana ny eglizy, ny fiangonana sy ireo mpino tao amin'ny testamenta taloha izay hitsangana amin'ny ho andro io ary ny faharo ny fiverenana faharo aorina kely nio de ny fisehon'ny tompo jesosy amboninahitra izay ho hitan'ny israely sy ny jentilisa ary ny tany manontolo ny fampakarana ny eglizy de tsy voalaza eto amin'ity toko ity satria ny fanondrenana ny eglizy na ny fiangonana de tsy iseho raha tsy amin'ny andro ny pantekosta jereo ny asan'ny apôstôly toko faharoa na izany aza de tsara ny afantarantsika momba izany mialoha ho jerentsika voalohany ny fampiakarana ny eglizy ny eglizy moa ilay tena izy de fitambaran'ireo nino tompo jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana mba hamonjy azy ireo ka noho izany izy ireo de nanjary zanak'andriamanitra nateraka indray nateraka avy amina loharanonaina vaovao hitantsika ao amin'ny jaona toko fahatelo amin'ny fampiakarana ny eglizy de handaony tany ka hoentina any an-danitra ao amin'ny tranony ray araka ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny ny faharoa ary izao ny voalaza ao amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny ny fahatelo
ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa
tsy isy famantarana manokana hanambaro fiverenana io
fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feoniaraka anjely ary ny trompetra an'andriamanitra ka izay maty ao amin'ny kristy no hitsangana aloha
hoy ny tesalônianina voalohany toko fahefatra andinyny fahenina ambin'ny folo ao anatin'ny indray mpimasomonja tokoa mantsy de hatsangany tompo ny vatan'ireo kristianina tena izy izay efa maty sy ireo mpino tamin'ny testamenta taloha toa ny abrahama mosesy davida eo no eo ihany koa de ovany ny vatan'ireo tena kristianina mbola velona amin'izay fotoan'izay mba hiaraka aminy araka ny voalaza ao amin'ny tesalônianina voalohany toko fahefatra ny andiny ny fahafito ambin'ny folo manao hoe
ary rehefa afaka izany de isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika
ireo vatan'ireo de ho vatana feno voninahitra toy ny an'ny tompo araka ny voalaza ny filipianina toko fahatelo ny andiny faraky amin'nyroapolo mivako toy izao
jesosy kristy tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny
ny tompo jesosy izy tenany mihitsy no hidina eny amin'ny raho ny lanitra aka ireo olo no eo akaikiny ho any an-danitra ary av eo izy de hekena ho mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tsy ahita io fampakarana io izao tontolo izao afa-tsy ireo tena kristianina ihany izay no dingana voalohany amin'ny fiverenan'ny tompo jesosy io no andrasan'ny kristianina ankehitriny ho jerentsika manaraka ny fisehoan'ny tompo fotoana foy aorianan'izay de ho tanterahan'ny tompo jesosy ny dingana faharoa amin'ny fiverenany tamin'ilay dingana voalohany de irery ny tompo jesosy fa amin'ity fisehoany amboninahitra ity izy de hiaraka amin'ny anjeliny sy ny eglizy izay efa nampiraisina taminy ho vadiny izao no lazain'ny tesalônianina faharoa toko voalohany ny andininy fahafolo
tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany
amin'izay ny tompo jesosy de hametraka ny fanjakany eo anelanelan'ireo dingana roa ireo ny dingana voalohany sy ny dingana faharoa amin'ny fiverenany ny fampakarana ny eglizy sy ny fisehon'ny tompo jesosy amboninahitra de isy tranga mampivarahotsana iseho ho an'ny tany sy ny mponina ao aminy ary io trango io no lazain'ny toko fahefatra amin'nyroapolo ao amin'ny matio koa aorina ny fampiakarana ny eglizy izao tontolo izao de ahita fiovande ibe isakarazany. Ianaka ny faratsiana, tsisy na inona na inona nakana, ary tsisy lalana atana ny fioarapefy. Isy ady maro be, loza voajanahary sy fandravana, atraizatraiza ny mosary sy ny fahafatesana. Izao tontolo izao dia ahita ny fitsimbadian'ny fahefana eto an-tany. Hanjaka ny tsy fahamarinana, any ka ho azo tsapahitanana ny tahotry ny olona. De maro ny hilaza tena ho ilay Mesia, iambo hitarika ny olona izay tsy hanana tondro lalana.
Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy mosary sy hororotany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana.
De hitsangana an'i Israely ny antikristy, antsoina hoe mpaminany sandoka, lehibe ny fivavahana Jiosy izay efa niodina tamin'Andriamanitra. Ambaran'i Daniela toko faraka ambin'ny folo, andiny fahavalo amby telopolo. Manomboka hatreo de andalo fahoriana lehibe ny vahoaka Jiosy, fijaliana mampivarahontsana araka ny faminaniana iray izay nataon'i Daniela ao amin'ny Daniela toko fahasivy andiny ny fito amby roapolo. Io faminaniana io dia manambara tranga lehibe iray, isy sampy apetraka ao amin'ny tempoly ao Jerosalema, ny fahavetavetan'ny fandravana, izany hoe sampy mahatonga fandravana. Ny antikristy, ilay lehilahy nota miamboko kristy, nefa manohitra azy, de ametraka ao amin'ny tempolin'ny Jerosalema, izay efa natsangana indray, ny sary ny mpitarika politika ny fanjakana romanina, na orina indray antsoina hoe ilay bibidi. Io sary io de nomeny ny antikristy fofinaina, ary nataony mahay miteny koa. De asainy io antikristy io miankohaka eo anatrehan'ilay sampony Jiosy rehetra, izany hoe asainy mitsaoka ny Satana, izay miafina ao ambadika io sary io. Ary araka ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo de ovonoina ireo tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ilay bibidi. Hoy ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny andiny faraky amby roapolo.
Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavahy anareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy nintsony.
Nefa ho faranan'i Kristy izany, rehefa iseho any amin'ny lanitra izy ho hitany maso rehetra amin'ny voninahiny araka ny mahazanak'olona azy. Ny zanak'olona dia vonina anapaka ny tany manontolo satria izy no avo indrindra sy manana ny voninahitra maneran-tany, hoy ny Salamo fahavalo. Rehefa iseho ny Tompo Jesosy de anangona ny vahoakan'izay ny ely, izany hoe ny Jiosy, vahoaka anaiky amin'izay fotoan'izay fa izy no ilay Mesia. Izao no lazainy Matio toko faefatra amby roapolo, ny andiny fasivy amby roapolo, hatramin'ny andiny fa raika amby telopolo. Sy ny Apokalipsy toko voalohany, andiny fahafito manao hoe:
ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina, ary ny volana tsy hahazava. Ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Indro izy avy amin'ny raona, ary ny maso rehetra hahita azy, na dia izay nandefina azy aza. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
Momba ny Israely amin'ny fiverenan'ny mesiamboninahitra dia hoy Jesosy:
ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa kaiky mbi eo ambaravarana izy.
Ny aviavy manomboka mihamaitso dia kisarisary ny firenena Israely izay velona indray, ary izany no zava-misy ankehitriny. Tsara ny manamarika fa ny tempoly tao Jerosalema dia nompotena tamin'ny taona 70, ary ny firenena Israely dia tsy nisy intsony nanomboka tamin'ny taona 530. Tamin'ny taona 877 indray no teraka io firenena Israely ankehitriny io, izay no ambara amin'ilay teny hoe velona indray. Ko efa akaiky izany ny fisian'ireo trangireo, nefa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny daty isehoan'izany. Tsy maintsy miambina ny mpianatra, satria ho avy tampoka io andro io ka tokony ho vonina izy ireo handrain'ny Mesiny. Ampatsahivana fa Jiosy no miresaka amin'i Jesosy eto. Noho izany dia tokony ho azo tsara fa ny tena kristianina dia tsy ahita io andro mampivarahontsana io izay lazaina ato amin'ity toko ity, satria efa nalaina hiala teto an-tany mba hiaraka amin'i Kristy any an-danitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahafolo hoe:
izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanà izay efa hihatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany.
Ankehitriny ny kristianina dia tokony ho vonina ho amin'ny fiverenan'ny Tompo izay ho avy aka ny Egliziny. Na izany aza dia ilain'ny kristianina amin'izao andro izao ny filazana mialoha itranga mampivarahontsana io, satria mampiseho ny fizotra ny fiafaran'ny tontolo ankehitriny.